มองย้อนกลับไปกับการอดอาหารในประเทศไทยก็ได้นะครับอย่างเคสของคุณฉลาดวรชัดนั้นจะเป็นคนละภาพกับที่เราเห็นในครั้งนี้ของกลุ่มเยาวชนเนี้ยฮะ
คือสิ่งแรกเลยที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเงี้ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความชอบธรรมที่ตนกำลังเรียกร้องอยู่นะครับเพราะว่าการประท้วงเนี่ยมันคือการชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยเห็นอกเห็นใจและเข้าร่วมด้วยนะในขณะเดียวกันมันก็เป็นวิถีหนึ่งที่กดดันแรงมากๆต่อรัฐบาลถูกไหมฮะว่าดูสิคนจะยอมอดอาหารตายเลยนะถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นแบบนี้ในทำนองนี้เนี่ยประเด็นผมคิดว่าคอนเซ็ปต์เนื้อหาเนี่ยนะฮะหรือสาระทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่เมื่อกี้คุณวารินอ้างถึงบทความของเบนช์มาร์กที่เขียนโดยบก.ใช่ไหมครับนะซึ่งผมก็คิดว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นที่จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อาจจะมีคนตั้งคำถามขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะการอดอาหารในปัจจุบันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับมีอะไรอ่ะ 5G 4G พร้อมแล้วก็อย่างอื่นด้วยอ่ะนะครับ
หรือแม้แต่ภาพก่อนหน้านี้ที่แบบมีใครนะครับคุณเพนกวินใช่ไหมครับที่ออกมาถือป้ายว่าจะอดตายอยู่แล้วแต่ตัวเขาก็ท้วมสมบูรณ์จนเราไม่เชื่อว่าจะอดตายอ่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูในเรื่องของการอดอาหารแล้วมันมีผลเนี่ยนะครับนะคนที่มีร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรูปใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยครับนะฮะเพียงแต่จะเป็นผลกระทบที่ต่างกันทางวิทยาศาสตร์นะครับอ
ัน
นี้ก็เป็นการอธิบายทางวารสารทางการแพทย์เข้าไปนะครับ
คือยังไงฮะคือจะอดได้นานกว่าเพราะว่ามีไขมันในร่างกายเยอะอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือไงฮะ
ไม่จำเป็นครับมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของปัจเจกเลยครับนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับว่ามีภาวะเงื่อนไขทางการแพทย์อย่างไรบ้างด้วยนะครับ
ครับ
แล้วก็ในกรณีที่มาอดอาหารนี้เนี่ยเป็นการอดอาหารแบบไหนไม่ทานอาหารเลยไม่ทานอะไรเลยเนี่ยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยการอดอาหารที่มีเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีการบริโภคของเหลวอยู่ใช่ไหมครับนะฮะก็อาจจะเป็นน้ำเป็นอะไรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในกรณีของมหาสมาคารทีเนี่ยรู้สึกมีน้ำมะนาวอะครับนะฮะเป็นน้ำมะนาวซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาก็บีบใส่น้ำเข้าไปเลยแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องน้ำตาลน้ำแข็งอะไรแบบนั้นนะครับนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่อะไรครับผลต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่คุณวารินพูดไว้ก็คือยังไงก็ตามเราทั้งสองก็เห็นพ้องต้องกันนะก็อย่าให้น้องเป็นอะไรเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากเห็นใครที่จะต้องมามีปัญหาทางสุขภาพในเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณวารินผมอยากจะกลับไปที่เรื่องของเนื้อหาครับ
ครับครับ
นะครับ
เนื้อหาของ
เรื่องเนื้อหาเนี่ยของการที่เราจะเรียกร้องนะครับผมจำไม่ผิดน้องเขามีอยู่3ข้อใช่ไหมครับ
ครับ
นะว่าจะต้องแก้ไขเรื่องปากท้องสวัสดิการนะมาตรการรองรับและช่วยเหลือผู้ตกงานอะไรทำนองนี้นะครับนะและถ้าข้อ3เนี่ยก็คือมีการตรวจสอบนโยบายเรื่องอื่นนะครับนะวันนี้เนี่ยวัฒสภาก็ทำงานแล้วนะครับในระดับที่สำคัญแล้วล่ะถูกไหมครับเพราะว่าหลังจากใช้เวลามาสักพักหนึ่งในเรื่องของสถานที่ใหม่ด้วยถูกไหมครับและอื่นๆด้วยเนี่ยนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สื่อเขาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าประเทศไทยไม่มีเสรีภาพเลยคงไม่ใช่เพราะว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็มีครับ
ครับ
ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าจำนวนคนที่จะเห็นอกเห็นใจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันคงมีได้ไม่เยอะครับคุณวันเพราะว่ามันคุณจะให้รัฐบาลทำยังไงในภาวะแบบนี้เนี่ย
โควิด
แล้วจะเอาเงินมาจากไหนงบตัวไหนอย่างไรยกย้ายแบบไหนทำแบบไหนถูกไหมครับนะและในขณะเดียวกัน อย่าไปเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีอำนาจในการกระทำอะไรแบบนี้ได้หมดครบทุกอย่างถูกไหมฮะ
ม
ันมีขั้นตอนของกฎหมายมันมีขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมันมีขั้นตอนของรัฐสภาและอื่นๆอีกเนี่ยนะครับ
ครับ
ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้อย่างเดียวมันมีปัญหาของการที่จะนำนโยบายเหล่านี้เนี่ยแปลไปสู่การปฏิบัติได้จริงด้วยถูกไหมครับ
ครับ
ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่มากคุณวารินทร์ก็ทราบดีท่านผู้ฟังก็คงทราบดีว่ามันไม่ใช่ของง่ายนะครับ
ม
ันไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่ารัฐบาลดีเลิศประเสริฐสีสมบูรณ์แบบเลยทำนองนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศเนี่ย
ครับครับ
นะฮะผมไม่ได้บอกว่าดีหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้ในหลายเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนให้ทัศนคติมุมมองนะครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถูกไหมครับนะฮะไอ้ที่พูดจาแบบแรงๆเลยอะไรนั้นเราก็ขอยกเว้นไว้ก่อนนะครับ
ครับ
แต่ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยว่าบอกมาเลยสิว่าให้ทำยังไงดีแบบไหน อะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ของง่ายนะครับมันไม่ใช่ของง่ายโดยเฉพาะภาวะแบบนี้ที่เรากำลังเจอกันอยู่เนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันรัฐบาลขาดรายได้นะครับ
ครับ
นะพองอดอที่ต้องไปจ่ายกันเนี่ยตอนนี้เลื่อนออกไปใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือภายในเดือน
สิ้นเดือนสิงหาเนี่ย
สิ้นเดือนสิงหาคมถูกไหมคร
ับ
นะซึ่งก็หมายความว่าอะไรครับเงินตรงนี้ก็ไม่ขาดหายไปด้วยและในขณะเดียวกันบริษัทธุรกิจและพวกนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอะไรที่มันอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อก่อนในภาวะปกติถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยว่าจะไปยังไงแบบไหนเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ง่ายแล้วมันจะต้องมีการคุยเรื่องของงบประมาณเรื่องของอะไรหลายอย่างในกระบวนการที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยถูกไหมคร
ับอาจารย์อ
ย่าลืมนะครับ
อย่าลืมว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ประสบปัญหาไม่น้อยเลยอะครับ
คุณ
วิน
ครับ
คือมันไม่มีใครเคยพร้อมมาก่อนนะมันไม่มีใครเคยรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะเราเคยเห็นซาร์สเราเคยเห็น H1N1 เราเคยเห็นอะไรเนี่ยแต่วันนี้สเกลของโควิด19เนี่ยแล้วก็การเมืองโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยถูกไหมครับที
่
มันไม่ได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศแบบเดิมแล้วเนี่ยนะฮะ
มัน
ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองว่าตัวเองจะพึ่งตนยังไงด้วยเนี่ยนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญมากๆนะครับ
ครับอาจารย์มองพัฒนาการของการออกมาทำแฟลชม็อบในครั้งนี้การออกมารวมตัวกันของเยาวชนปลดแอกในครั้งนี้ยังไงบ้างครับ
คือผมก็จะชอบนิสัยไม่ดีนะครับเปรียบเทียบกับบริบทของประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นคราวนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบแบบ14ตุลาอะไรทำนองนี้เนี่ยถูกไหมครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งพฤษภาธมินหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยภาวะผู้นำเนี่ยนะครับผมคิดว่าชัดเจนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถูกไหมครับแล้วก็การเรียกร้องหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยมันมีความผมพูดง่ายๆว่าสามารถดึงคนอื่นๆเข้ามาร่วมได้ด้วยอะครับ
ภาวะผู้นำของกลุ่มที่ออกมาประท้วงใช่ไหมครับ
และประเด็นที่เขาเสนอถูกไหมครับเขาสามารถดึงผู้อื่นเข้ามาร่วมได้ด้วยถูกไหมครับแต่ณขณะนี้ก็อย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าหลายคนไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าน้องเขาไม่มีสิทธิ์ทำหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนก็ร่างกายของเขาและประเทศนี้ก็เป็นประเทศประชาธิปไตยถูกไหมครับนะที่รัฐธรรมนูญก็การันตีสิทธิเสรีภาพในระดับหนึ่งเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ยังมองไม่ออกนะครับเพราะว่าประเด็นอะไรที่จะน่าเชื่อถือชักชวนน่าชักชวนได้มากกว่านี้ให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมครับ